communication to service IF-2128.
Startautiskie ātrgaitas vilcieni no Briseles dienvidu dzelzceļa stacijas uz Parīzi dodas gandrīz reizi stundā. Ceļojums ir ērts un aizņem vien nepilnu pusotru stundu. Tādēļ daudzi pasažieri ir iecienījuši tieši šo pārvietošanās veidu starp Francijas un Beļģijas galvaspilsētu. Pasažieru vārds uz biļetes ir jānorāda tikai pērkot to internetā. Biļešu kasē dokumenti netiek prasīti. Tomēr pēc tam, kad smagi bruņots vīrietis nesen mēģināja uzbrukt un visticamāk arī nogalināt ātrgaitas vilciena pasažierus, Beļģijas iekšlietu ministrs Jans Jambons piedāvā sākt vākt informāciju par visiem starptautisko vilcienu un prāmju pasažieriem.
Es domāju, ka arī uz starptautisko vilcienu un prāmju biļetēm būtu jābūt pasažieru vārdam, gluži tāpat, kā tas ir uz lidmašīnu biļetēm. Tas palīdzētu mums nodrošināt lielāku kontroli un drošību.
Eiropas komisijas runas vīrs transporta jautājumos Jakobs Adamovits saka, ka par šādu ideju ieviešanu visas Eiropas Savienības līmenī runāt vēl ir krietni pāragri. Eiropas valstu ministri un eksperti par iespējamajiem pasākumiem spriedīs oktobra sākumā, balstoties uz idejām, kas tika izteiktas sestdien notikušajā Parīzes sanāksmē, kur piedalījās arī Beļģijas ministrs.
Of course, in this final communique you can see...
Noslēguma paziņojumā ir minēti dažādi turpmākie pasākumi. Mēs to visu ņemsim vērā un sāksim to apspriest ar visām iesaistītajām pusēm, tostarp arī ar industrijas pārstāvjiem, jo par transporta drošību nav iespējams runāt bez visu pušu iesaistes un saskaņotas rīcības.
Tomēr arī par kopējo Eiropas lidmašīnu pasažieru datu reģistru vienprātības vēl nav. Eiropas iestāžu gaitiņos šī ideja klīst jau kopš 2011. Gada. Vairākas Eiropas parlamenta grupas sākotnēji uzskatīja, ka visu lidmašīnu pasažieru datu vākšana būtu pretrunā ar privātpersonu datu aizsardzības principiem. Diskusijas par to atsākās pēc janvārī notikušajiem uzbrukumiem Parīzē, un jūlijā eiroparlamentārieši tomēr atbalstīja šo ieceri. No Lielbritānijas ievēlētais deputāts Timotejs Kirkhops cer, ka vienošanos izdosies panākt līdz gada beigām.
PNR is used for detecting patterns of behavior.
Pasažieru datu reģistrs tiek izmantots, lai vāktu informāciju par cilvēku uzvedību, bet nevis tādēļ, lai viņus izsakotu un diskriminētu balstoties uz piemēram ko tādu, kā ēdienu, ko viņi izvēlas. Patiesībā tas samazina izsakošanu un diskrimināciju, pievēršot uzmanību cilvēku uzvedībai, nevis viņu izcelsmei. Vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināties pret diskrimināciju un nosekt visus lidojumus, ir vākt visu informāciju. Tādēļ noziedzniekiem vairs nebūs, kur paslēpties.
So there should be no hiding place.
Topošais Eiropas lidmašīnu pasažieru vārdu reģistrs skars tikai lidojumus uz un ārpus Eiropas Savienības, bet ne tas iekšēnē. Tomēr liberāldemokrāti joprojām iebilst, sakot, ka šāda Eiropa pārvēršas par policejisku valstu kopienu, kur par katra iedzīvotāja pārvietošanos tiek vākta mapīte. Ārcims Konakavs, Latvijas Rādio, Briselē.